VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Luli Jamaluddin di Reston, Virginia, dan akan bercerita tentang profesinya sebagai perangkai bunga di Amerika. Nanti kita akan simak obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi akan kita simak obrolan Irfan Ihsan bersama Luli Jamaluddin tentang profesinya sebagai perangkai bunga di Amerika. Berikut obrolannya.
Hai, saya Luli. Saya sedang berada di Mayflower Studio, tempat saya bekerja, tepatnya di Virginia. Memulai karir saya sebagai perangkai bunga di Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Dan setelah kepindahan saya ke Amerika, segera setelah saya mendapat working permit, saya mulai bekerja di Mayflowers ini. Kira-kira 5 tahun bekerja di sini.
5 tahun di?
Di Mayflowers.
Mayflowers. Sempat juga di tempat lain?
Iya, saya sempat jadi seasonal designer di flower shop lain. Intinya saya ingin mencoba pengalaman di tempat lain selain di Mayflowers, tapi kemudian saya kembali bergabung dengan Mayflowers.
Nah, kalau menurut Mbak Luli ini, sebenarnya dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang penata bunga?
Kalau menurut saya pribadi adalah yang penting memiliki jiwa seni, lalu kreativitas, of course, dan mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip dasar merangkai bunga, itu aja sih.
Sementara untuk belajar mengenai bunganya ini sendiri, kalau Mbak Luli sendiri melakukannya nih sejak kapan dan di mana belajarnya? Karena kan setiap tanaman, terutama bunga, ini juga mempunyai karakter yang berbeda-beda ya.
Yeah.
Apalagi dari daerah juga mempengaruhi juga gitu.
Iya. Yeah. Saya memulai mengenal dunia bunga ini sejak di Indonesia dengan mengikuti sekolah merangkai bunga. Lalu setelah saya lulus di tingkat advance, saya sempat juga ambil sertifikat nasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa saya ambil itu? Karena saya pikir dengan sertifikat itu kayaknya saya bisa masuk ke pemerintahan, karena saat itu dibutuhkan sertifikasi atau dokumen-dokumen seperti itu. Setelah itu sih hanya pengalaman menjalankan bisnis bunga di Indonesia.
Oh, jadi untuk masuk juga ke departemen itu dilihat juga sertifikat segala itu perlu ya?
Oh iya, iya. Karena dulu kan ada proses lelang segala macam kan, jadi dokumen-dokumen seperti sertifikat itu harus disertakan juga.
Namanya apa sih kalau belajar bunganya itu di Indonesia tuh ada ya?
Ada.
Sekolahnya
ada,
khusus
ada. Iya, malah sekarang lebih banyak lagi saya rasa ya. Setelah saya pindah ke Amerika kayaknya sekarang udah banyak sekolah-sekolah atau kursus-kursus merangkai bunga.
Oh. Nah, kalau proyek-proyek sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Luli? Yang mungkin juga yang terbesar deh yang pernah dilakukan di Indonesia dan di sini.
Kalau proyek yang terbesar sih di Indonesia ya, lebih di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk menjadi rekanan tetap dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada zaman Pak Budiono dan Pak Yusuf Kalla. Jadi saya dipercaya untuk mengisi bunga rutin di kantor beliau dan di kediaman. Dan event-event besar seperti tamu negara atau makan malam, lalu open house lebaran yang diadakan setahun sekali di kediaman atau di kantor Bapak, itu saya kebetulan menghandle itu. Juga untuk acara-acara pesta pernikahan pribadi non-pemerintah juga saya sudah lakukan di Indonesia.
Kalau di sini, klien-kliennya biasanya apa? Apakah untuk event-event atau untuk...
Iya, kalau di sini, di Mayflowers ini, kita juga take care untuk pesanan-pesanan kiriman ya untuk beberapa occasion, juga untuk party, pesta, terus udah gitu kematian. Karena di Amerika ini kan setiap acara terus mostly diperingati dengan bunga juga gitu. Maksudnya semuanya tuh selalu ada bunga di tiap acara mereka.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Mbak Luli sebagai seorang florist dalam menciptakan sebuah rangkaian bunga ini?
Waktu saya pindah ke Amerika sih, tantangan terbesar saya hanya saya pengen tahu waktu itu perbedaan khusus kayak bunga-bunga yang belum saya pernah kenal di Indonesia kan, jelas ada perbedaan. Tapi setelah berjalannya waktu sih, rasanya sih mudah aja gitu. Jadi bunga-bunga yang baru yang saya juga nggak tahu waktu itu handle-nya, maksudnya ini bunga oke nggak untuk di-mix dengan bunga yang ini atau dengan temperatur segini segala macam. Tapi untungnya atasan saya dan coworkers, teman-teman kerja saya mengenalkan itu dan akhirnya mudah juga. Yang kedua mungkin karena harus bekerja di suhu yang sangat dingin di sini gitu, dan kita kan belum pernah merasakan itu di Indonesia, dan saya harus bekerja pagi-pagi. Apalagi setiap ada event-event yang sibuk kayak Christmas atau Valentine's, Mother's Day itu, dan semua event besar itu adanya di musim yang masih dingin gitu. Itu aja sih.
Dan sekarang ini ada berapa florist nih di toko ini?
Hanya ada dua, karena sejak COVID tenaga kerjanya berkurang. Jadi so far perangkainya atau designernya ada dua, saya dan Christina, teman saya.
Kalau di masa pandemi ini, selain dari masalah staffing karena juga ngerjainnya hanya berdua, mm-hmm. gitu ya. Mungkin bertiga sama ini juga. Nah, apalagi nih yang dirasain sama Mbak Luli di masa pandemi, tantangannya?
Tantangannya adalah sebenarnya kita hanya mengikuti flow-nya aja ya, apa yang harus diterapkan oleh pemerintah setempat. Pada waktu itu kebetulan Valentine, February, kita masih dalam pandemi yang cukup, apa ya, maksudnya toko-toko masih belum banyak yang buka, tapi kita harus menerima customer seperti layaknya flower shop lain. Valentine's itu adalah kayak peak-nya ya, kayak panennya flower shop gitu. Biasanya di dalam toko ini tuh penuh, sesak, orang-orang antri beli bunga, bahkan sampai antri di luar gitu. Kali ini itu enggak, dan cuman beberapa orang dibatasi bisa masuk di dalam toko. Udah gitu kita harus ada curbside atau pick up rangkaian bunga, which mereka nggak bisa masuk, kita yang harus antar ke mobil segala macam. Itu aja sih. Dan yang mungkin agak suka mengecewakan kita itu adalah cancellation. Jadi ada wedding yang udah di book lalu tiba-tiba mereka telepon dan mengabarkan pengantinnya kena COVID gitu. Itu udah pasti acaranya berubah lagi kan, dan kita udah setengah prepare gitu. Kalau saya rasa sih itu aja.
Dari Mbak Luli sendiri, apa nih tips untuk yang terinspirasi menjadi seorang florist atau penata bunga, ada nggak?
Okay. Tips bagi semua yang tertarik untuk mendalami pekerjaan seperti saya sekarang ini, merangkai bunga. Pertama, harus cinta sama pekerjaan itu. Jadi harus ada apa ya, semangat atau ada, harus ada passion untuk melakukan itu gitu. Bukan sekedar potong bunga lalu masukin ke dalam vas dan that's it gitu kan, enggak. Tapi harus ada kecintaan, udah gitu harus ada attention sama detail juga segala macam. Lalu kalau misalnya harus bekerja di tempat yang banyak rekan kerjanya, ya kita harus respect, menghormati sesama pekerja, atasan, bawahan, Karena itu terasa banget di saya, terutama karena saya pendatang di sini. Jadi menjalin hubungan baik dengan mereka itu sangat membantu pekerjaan saya gitu. Lalu yang terakhir yang mungkin harus memiliki jiwa profesional ya.
Satu hal yang paling sulit dalam menjalankan profesi sebagai seorang perancang bunga.
Kalau untuk di sini sih saya rasa teknis merangkai bunganya sendiri buat saya lebih mudah dikuasai lah. Artinya dengan bantuan teman sekerja, bantuan atasan saya itu sangat mendukung selama hubungan kita dengan mereka itu baik ya. Cuman yang buat saya awal-awal agak merasa apa ya, tantangan saya adalah ketika harus menerima isi pesan dari customer bahwa oh bunga ini tuh untuk ini gitu. Karena mereka tuh di sini kayaknya pekerjaan bunga dan buat customer sendiri bunga tuh kayaknya lebih emosional ya, menyangkut kebahagiaan mereka segala macam. Jadi soalnya saya tuh sering merasakan bahwa saya hendak menyampaikan pesan saya tuh pengirimnya gitu. Jadi saya akan menyampaikan pesan ini melalui bunga gitu. Nah itu aja, takutnya apakah pesan saya itu tepat atau enggak. Tapi untungnya mereka tuh komunikatif dan mereka kerjasamanya sangat baik sekali. Jadi mereka cerita apapun, jadi kayak anjingnya mati lah atau mungkin ada berita duka lah atau apa, mereka cerita backgroundnya kenapa mereka kirim bunga. Jadi kadang-kadang saya juga ikut ngerasain gitu pada saat saya merangkai. Itu aja sih awalnya, tapi sekarang syukurlah udah enggak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pembatasan perjalanan saat ini, pariwisata lokal menjadi pilihan yang aman bagi kebanyakan wisatawan. Di Rusia, berkemah tradisional dan glamping atau berkemah dengan tenda yang mewah juga meningkat. Glamping menjanjikan hal yang sederhana, yaitu fasilitas pribadi dan nyaman, sementara tetap berada dekat dengan alam. Berikut laporan selengkapnya. Di Rusia, sebuah perkemahan dengan tenda-tenda yang nyaman yang terletak sekitar 450 km dari ibu kota Moskow tampak menanti para wisatawan. Tempat berkemah itu yang disebut Zalyau atau padang rumput dalam bahasa Kazakh tampak seperti permukiman sungguhan. Di tempat itu, para pengunjung tidak saja dapat beristirahat namun juga dapat mempelajari kebudayaan dan gaya hidup warga etnis Kazakh. Dua pemilik perkemahan itu sebelumnya cukup lama bekerja di Kazakhstan. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang dan membawa sebagian dari kebudayaan negara itu bersama mereka. Alexei Semerninov, pemilik perkemahan Zalyau, mengatakan,
Я и мой компаньон, мы выходцы из Казахстана, мы через него прошли, а...
Saya dan mitra kerja saya berasal dari Kazakhstan. Kami melalui hidup kami di sana dan tidak pernah dapat melupakan Kazakhstan karena apa yang diajarkan sewaktu orang-orang muda dibesarkan di sana adalah bagaimana bersikap terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua, keramah tamahan, itulah yang kami tawarkan di sini.
Tempat berkemah itu awalnya dibangun sebagai sebuah peternakan, terutama untuk mengembangbiakan domba pada tahun 2015. Namun akomodasi jenis baru ini dengan cepat mulai menarik perhatian para turis. Jadi, di lapangan terbuka itu lahirlah sebuah kota tenda yang merupakan sebuah peternakan sekaligus tempat tinggal. Di halaman belakang Zalyau terdapat sejumlah hewan seperti sapi, kambing, domba, bebek, angsa, serta tanaman sayuran yang tumbuh di dalam rumah kaca. Semerninov menambahkan,
там и баранина, и свинина, и телятина. Это овощи, фрукты, вот которые растут у нас.
Di sana ada daging domba, daging babi, daging sapi muda, atau sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di dalam rumah kaca di kebun. Jadi saya yakin orang-orang datang ke sini bukan saja hanya untuk mendapat kesenangan, namun juga untuk alasan kesehatan, karena semuanya tidak ditanam dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Semuanya tumbuh di atas tanah ini.
Keluarga Sumilov yang berasal dari kota Nizhny Novgorod mengunjungi Zalyau untuk mengisi liburan akhir pekan. Mereka ingin menghabiskan waktu berada lebih dekat dengan alam sambil menikmati fasilitas yang nyaman. Ini merupakan kriteria penting bagi mereka yang memiliki seorang anak balita perempuan. Anna Sumilova mengatakan,
"Мы с ребёнком нам нужны какие-то всё равно удобства. Они есть. Это здорово.
Kami bersama seorang anak, jadi kami membutuhkan sejumlah fasilitas. Di sini tersedia fasilitas itu. Sangat baik ada tempat peristirahatan semacam ini. Rasanya seperti tinggal di dalam kemah di tepi sungai, tetapi dengan paket fasilitas yang lengkap."
Biaya berkemah satu malam dapat disetarakan dengan biaya menginap di hotel murah. Harganya berkisar dari 2.000 rubel atau sekitar 390 ribu rupiah hingga 3.000 rubel atau sekitar 585 ribu rupiah. Tergantung dari jenis layanan yang disediakan. Fasilitas standar sudah termasuk listrik, air panas di dalam tenda, sebuah kamar mandi, dan toilet. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati hidangan Kazakh, sebuah sauna ala Kazakh, dan kolam renang. Semerninov tidak suka menggambarkan propertinya sebagai tempat perkemahan mewah.
Сюда можно чаще приезжать, потому что, ну...
Ini merupakan kerja keras dalam hal pertanian dan pariwisata. Kita harus dapat memahami para tamu untuk dapat menyenangkan mereka, sehingga mereka meninggalkan tempat ini dengan perasaan senang. Walau orang menyebutnya sebagai glamping, biarkan saja, bagi kami ini adalah pekerjaan biasa.
Para pemilik glamping merasa yakin bahwa permintaan terhadap akomodasi yang sedang tren ini akan melonjak di Rusia, dan tidak seperti perkemahan tradisional, glamping buka sepanjang tahun. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.